Ještě dříve, než Leopoldovi skončila jeho roční služba pro císaře v Miláně, požádal o uvolnění ze své čestné funkce a odvolal se na zhoršující se zdraví. To byla obvyklá výmluva úředníků, pokud nebyli se svým postem spokojeni. Leopold si totiž od pobytu v Miláně sliboval podstatně víc, než ho tam čekalo. Na dvůr císařského místodržícího ho nepozvali ani jednou, protože nebyl urozený, a o české sklo tu nikdo zájem neměl. A to, co bylo pro obchod třeba zařídit, včetně finančních záležitostí jeho sklárny, o to se postaral tajemník. Leopolda čekala v Lombardii jen zoufalá nuda a přitom ho stála mnohem víc peněz, než si původně myslel. Když psal do Vídně o svém zhoršujícím se zdravotním stavu, příliš nelhal. Od podzimu ho pravidelně trápila bolest hlavy a kloubů, vlhké a chladné počasí snášel stále hůře a hůře. Jenže věděl, že ve Vídni to bude ještě horší a o horách na hranicích s Lužicí, kde měl svou sklárnu, ani nemluvě. Několikrát ostře pokáral svého tajemníka, který mu cestu do Itálie poradil, protože se tu cítil stejně nespokojený jako doma. Tommaso Ruccolini byl vzdělaný a než se stal Leopoldovým tajemníkem, patřil k řádu učených dominikánů. Uměl se dívat a dokázal i s drobností odvozovat správné záběry. Záhy mu došlo, že si své obtíže jeho pán nevymýšlí. A tak si dal dvě a dvě dohromady. Francouzskou nemocí trpěla řada vynikajících mužů a tady v Lombardii se o ní v lepší společnosti hovořilo stejně běžně jako třeba o chřipce. Ale přesto se Leopolda nezeptal přímo, protože cítil, že se za svou nemoc stydí. Proto se raději soukromně vyptal přátel a také několika šlechticů ze starobylých rodin, kteří tou nemocí trpěli a netajili se tím. Chtěl vědět, jak se dá s tímto božím trestem žít. Odpovědi byly jednoduché. Snažit se trpět co nejméně a užívat si slastí života, dokud to jde. Ale dostal také jeden praktický tip. Nejprve si tuhle radu prověřil a pak se při večeři obrátil na svého pána. Je pravda, že Bůh hříšníky trestá, ale současně se jim ve své velikosti a milosrdenství snaží jejich trápení ulehčit, začal Tommaso Ruccolini, když si ovšem nejprve na talíř naložil velkou porci masa a zeleniny. Už tě zase popadají ty tvé řeholnické touhy spasit hříšné? Už klíbl se Leopold. S Dominikány jsem se rozešel, tedy spíše oni se mnou, zasmál se jeho tajemník. Nikdy si z ničeho nedělal těžkou hlavu, ale nedalo by se tvrdit, že to je muž nezodpovědný. Jen se choval jako každý Ital, kterému byl osobní prospěch nad všechna evangelia. Skoro otcovsky pokračoval, přesto byl pobyt u nich užitečný. Vzpomněl jsem si totiž, že jsem tam jednou narazil na spis jistého Ugolína Simonyho, který už v časech vašeho kacíře Jana Husa popsal léčivé prameny v Toskánsku. Slavné jsou ve vesnici Monte Caltini na úpatí kopců u silnice z Florencie do Luky. Podle jeho spisu léčí bolesti kloubu, zad, pomáhají proti svrabu i bolestem hlavy a celkově osvěžují tělo i mysl. No a co z toho? Nedalo mi to a dozvěděl jsem se, že ty prameny tam vybírají stále. Jsou horké a už to samo o sobě je velice příjemné. Je to oblíbené místo, kam jezdí zámožní mužové s nejrůznějšími nemocemi. Některé vyléčí, jiným alespoň uleví od bolesti rozhodně lépe než rtuťové koupele, vykládal dál Tommaso Ruccolini s odzbrojujícím nevinným úsměvem. Uleví od neduhů, potěší mysl a přitom tělo neničí, ale posilují. Nechceš to zkusit, můj pane? Prameny jsou v zapadlé toskánské vesnici. Co se tam asi tak dá celý den dělat? Vykoupeš se, ale co pak? Je to oblíbené místo mnoha zámožných mužů. Jsou tam prý tři skvěle zařízené zájezdní hostince, kde se výtečně vaří. Pro zábavu hostů tam vystupují hudebníci, kejklíři, občas se hraje divadlo. Žijí tam dva malíři, kteří zhotovují skvostné portréty, a jeden šermíř z Pistoje tam provozuje šermířskou školu. Jsou tam i hezké holky, které nejsou sice levné, ale udělají pomyšlení. Pár z nich má francouzskou nemoc a ty jsou k dispozici těm hostům, kteří jsou na tom stejně jako oni, protože si navzájem nemohou ublížit. Nezatraceně, proč pořád hovoříš o téhle nemoci? Utrhl se na něj zlostně Leopold. Praštil příborem o stůl, vstal od nedojedeného jídla a komnatu opustil. Tommaso Rucolini se za ním chvíli klidně díval a pak si přidal z mísy další porci. Věděl, že si musí Leopold nechat všechno projít hlavou, ale protože byl pragmatický obchodník, nepochyboval, že na jeho radu dá. Nezmýlil se. Následující den mu Leopold nařídil, aby objednal kočár, naložil do něj jeho zavazadla a opatřil mu dobrého průvodce do té vesnice s léčivými prameny. Při loučení tajemníkovi nařídil, přijeď za mnou za měsíc. Jestli se mi tam nebude líbit, 3 dny tě nechám macerovat se v těch horkých pramenech a bez jídla, jasné? Nikomu nesmíš prozradit, kde se léčím, ani mé rodině ne. Máš pravdu. Trpím tou odpornou chorobou. Buď s Bohem a modli se za mě. Život v Monte Catini Leopolda nadchl. Ubytoval se v hostinci u 7 andělů, ale i když měl k dispozici jen 1 jizbu s malou předsínkou, platil za ní skoro tolik jako za pronájem domu v Miláně. Mohl by se ubytovat u některého z místních venkovanů, všichni tu pronajímali jizby hostům, ale ani ty nebyly levné a skýtali mnohem méně pohodlí. Navíc by se tím vyřadil z lepší společnosti. Hosté na úrovni se nestýkali s těmi, kteří bydleli u sedláků. Vedlejší jizbu v jeho šenku obýval hrabě ze starobylé římské rodiny a na opačné straně bydlel kdysi slavný vojevůdce, teď už ovšem nemocí hodně poznamenaný. Šenkýř doporučil Leopoldovi pramen Regínu. Byl sice dále než 3 ostatní, ale šenkýř se zapřísahal, že je nejsilnější. Za koupel se muselo místním platit, protože prameny se nacházely na jejich oplocených pozemcích. Později Leopold zjistil, že Regínu vlastní šenkýřova sestřenice. Tomu ale radost neskazilo, protože se v teplé vodě cítil opravdu skvěle a pravidelné bolesti vždycky na několik hodin ustoupily. Začal Regínu navštěvovat 2x denně, ráno a pak před večeří. Celý pookřál. Začalo mu zase chutnat, ale co víc, měl náladu se i bavit. Asi po 2 týdnech si na noc objednal 1 z nevěstek, černookou Leopoldínu. Ty, které byly nakažené francouzskou nemocí, musely nosit žluté čapky, aby se jim vyhnuli hosté, kteří sem přijeli s jinými neduhy. Leopoldina žlutou čapku nosila. Byla to mladá, veselá holka, která si nechala dobře zaplatit a odvedla výtečnou práci. Už dlouho neusínal Leopold tak uvolněný a spokojený. Když se v Monte Catini objevil asi po 5 týdnech Tommaso Rucolini, Leopold mu vděčně poděkoval. Vypadal dobře, byl opálený a trochu přibral. Opulentně spolu poobědvali a teprve pak se tajemník vytasil s pracovními záležitostmi. Petr si na huti vede celkem dobře, vykládal dobromyslně, i když pravda je, že ho zavedení výroby čoček stálo spoustu peněz a tolik se na nich nevydělá. Z hlediska peněz je to ztráta, ale je na sebe tak hrdý, že bych mu nic nevyčítal. Horší ovšem je, že je příliš štědrý vůči zaměstnancům. Ve sklářství se vždycky muselo huťákům platit dobře, ale jsou jiné časy. Obchod vázne, jenže on místo, aby jim za dílo trochu málo ubral, naopak sklářům přidal. Zdůvodňoval to tím, že vládne drahota. Jak to, že obchod vázne? O české sklo je přece ve světě pořád zájem. Větší, než když jsem začínal. To je pravda, jenže obchod dneska vypadá jinak než před lety. Sklárny, které taví křišťálové sklo, rostou jako houby po dešti. Bohatí kupci ze severních Čech si vybudovali v zahraničí sklady, ovládají přístavy, smluvně si zavázali místní obchodníky. Prodávat sklo přímo, jak si to dělával ty, je obtížné a skoro nemožné. Přicházíme tak o část zisku, protože ceny si určují obchodníci. Přitom se bez vývozu za hranice neobejdeme, protože v Čechách se toho zase tak moc neprodá. Jinými slovy, vyrábíme stejně, ale vyděláváme podstatně míň. Co radíš? Petr musí snížit výdaje. Musíte si vzít úvěr, v pokladně nemáme skoro žádnou hotovost. To, co tam bylo, si vzala tvá manželka. Zakázal jsem jí to. Tomas rukolíny pokrčil. Mlčky rameny. Marie byla spolumajitelkou Falknovské hutě. Nemohl ji za to hnát k soudu. A je tu ještě něco, pokračoval, aby na chvíli odvedl od té nepříjemné zážitosti řeč. Tvůj syn Petr se chce oženit s dcerou jednoho skláře z Chřibské. Je chudá a žádné věno nedostane. Chce od tebe otcovské požehnání. Vím, o koho se jedná. Janičku miluje od dětství. Tobě to nevadí? Zrovna teď bychom bohatou nevěstu potřebovali. Požehnání mu dám. Připrav v tom smyslu dopis. Odpusť, ale copak to není jasné? Ta holka nemá žádné věno. Má žena ho měla. A připadá ti naše manželství šťastné? Manželství nemusí být šťastné, ale musí být úspěšné, protestoval Tomaso rukolíny. Tehdy se poprvé se svým pánem pohádal, ale Leopold neustoupil.